Dumnezeul cel din vechime e adevărat, dar mai este un Dumnezeu, Fiul Său, la fel de mare ca și El, născut din veșnicie și așa ceva, era, ați văzut cum a reacționat Caiafa, și-a rupt hainele de pe el și a zis, ce ne mai trebuie alte mărturii, gata, să-l ucidem. Adică era o mărturie care, de aceea Mântuitorul a întârziat să spună lucrurile acestea cu ușurință în fața mulțimilor. Pentru că asta ar fi însemnat sfârșitul propovăduirii sale. Ori el mai avea de propovăduit și el nu avea de spus lumii direct niște lucruri pe care ea nu le putea accepta și na, asta este, totul se termină acolo. Dumnezeu nu înseta după un adevăr care trăsnește, așa, care dă în moalele capului și tu nu poți să crezi așa ceva și te dai înapoi și zici, asta e nebunie, asta e erezie, asta... Deci nu asta e trebuirea Dumnezeu. Noi de multe ori când propovăduim sau când dăm mărturie, avem acest fel de a fi, de a spune un adevăr tare, care oricum celălalt nu-l poate primi sau nu poate înțelege și nu ne mai interesează ce se mai întâmplă după aceea. Îi rămâne lui Dumnezeu toată osteneala de a-l reîncălzi acel suflet, de a-l reapropia pas cu pas, poate de a înțelege vreodată acest adevăr. De multe ori a spune un adevăr foarte dur, foarte mare pe față unui om care e învârtoșat în ale lui, poate să-l îndepărteze încă pentru mulți ani de adevărul acela și să-l facă și mai învârtoșat împotriva lui. Și de aceea Dumnezeu nu a însetat să spună repede că El este Fiul Dumnezeu. Și când diavolii strigau, tu ești Fiul lui Dumnezeu, El îi zicea să tacă. Le zicea să tacă. Și la apostol nu le-a spus dintr-un început. Numai când ei au dat mărturie, cumva văzând minunile ce s-au întâmplat și ce lucruri mari și peste măsură de mari și având cumva mărturia lui Natanael de la început că tu ești Fiul lui Dumnezeu și care Duhul Sfânt a vorbit prin el atunci la Natanael chiar la început și ei cred că s-au mirat de îndrăzneala lui, dar au tăcut și Mântuitorul l-a lăudat atunci. Au văzut ei, știți că Mântuitorul foarte rar l-a lăuda așa cu... Nu prea, sunt câteva, am putea zice, sunt vreo 10 locuri în care a lăudat pe cineva. Și asta pe Petru atunci când a zis tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu, pe Natanael când a zis asta, pe încă câțiva care s-au întors cu credință și au avut credință, cum a fost cel care s-a întors dintre cei 10 leproși, singurul care s-a întors, pe orbul care nu s-a lăsat și a ales să fie alungat din sinagogă, dar nu s-a lepădat de Hristos, l-a lăudat. Și pe Corneliu, pe sutașul roman, care la fel nu i-a păsat că e sutaș roman, nu a căzut în genunchi și a avut credință mare și a zis, Doamne, nu mai zic cu cuvântul la această credință a lăudat. Sunt câteva locuri așa în care a lăudat pe câțiva. Și așa și aici, în mod special Dumnezeu a lăudat pe cei care au înțeles și a încurajat mai degrabă înțelegerea fără să impună el, fără să forțeze el mintea omului. Cine ziceți voi că sunt eu? Și unii zic că ești așa, unii zic că ești așa, dar noi, voi ce credeți? Și Sfântul Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului viu. Și el a și spus, dar nu trup și sânge ți-a mărturisit aceasta, adică nu de la tine, așa, hai tras tu o concluzie acum, ci Tatăl Ceresc a vorbit din tine și s-a folosit de tine cumva, și a avut loc să se sălășuiască în tine ca să poată să vorbească. Dacă să se poată să ajungă să spună cineva așa, trebuia să se pregătească acest loc. Ei, Petru cumva s-a pregătit atâta timp văzând minunile lui Hristos, văzând lucrurile lui, văzând ca să poată după aceea să fie. Că nu e așa, Dumnezeu nu te ocupă, nu te năpădește bine în tine și gata, tu vrei, nu vrei, vorbești ceva ce nu vrei tu, dar vorbești. Nu, Dumnezeu cumva colaborează cu tine, găsește în tine o situație prielnică și un mediu prielnic și cumva covârși și el, sunt tot și el spre acea mărturisire ca să poată mărturisi acest adevăr. Dumnezeu poate lucra cu oamenii care sunt și ei întorși cumva spre acest adevăr, spre această realitate. Ei, Dumnezeu pregătea omul încetul cu încetul, pregătea-l ca să poată să ajungă să mărturisească Duhul Sfânt în ei că El este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu a trăsnit direct, eu sunt Hristos, Fiul lui Dumnezeu, credeți? Nu, în fundul iadului. Nu, asta, Dumnezeu nu are nevoie de oameni în fundul iadului. Nu-i trebuiește suferința omului, nu-i trebuiește să-l condamne, nu vrea să-l condamne. Nu simte nicio plăcere în a pedepsi cu repeziciune și cu grăbire, cum s-au întors Ioan și Iacob și au zis, nu ne-au primit în cetatea aia, poruncește să vină foc din cer, să vină peste ei, să-i... Gata, ca peste Sodoma și Gomora. Și Mântuitorul a zis, nu știți cărui Duh slujiți. Și gândiți-vă că ei văzuseră atâtea lucruri minunate, văzuseră pe Mântuitorul atât de blând. Și cu siguranță oamenii aceia s-au manifestat foarte urât de au ajuns să se întoarcă așa de tulburați. Cine știe cum i-au fi dat afară? Ca pe niște nevrednici, ca pe niște oameni de nimic. Că n-au zis nimic când i-au dat afară gadarenii. Și au zis, ieșiți de la noi că nu ne trebuie. Și n-au zis, deci cum i-au fi dat afară ăștia din Samaria, în ce fel? Pentru că samarienii de multe ori se răzbunau pe iudei și le ziceau și ei câini și lepădături și demoni și spuneau lucruri urâte, așa cum și iudeii făceau cu samarinenii, și probabil că toată ura aia samarinenilor s-a arătat acolo în satul ăla la ei. Și urât cred că s-o fi comportat cu ei. O fi zis și de Mântuitorul lucruri grele. Cine învățătorul a fost? Un înșelat. S-au întors așa de supărați, au zis, Doamne, să zicem, să coboare foc din cer. Adică în mintea lor erau convinși că ăia sunt de o răutate și de o păcătoșenie cel puțin asemănătoare cu a Sodomei și a Gomorei. Să vină și pește ăștia, că nu mai e nicio șansă cu ei. Deci să nu credeți că erau așa niște mânioși, credeți că s-au mânia pentru nimic, ca toată și au venit și ei și au zis, hai că dacă tot ai putere mari, fă chestia asta. Adică, nu, cu siguranță oamenii aia au făcut niște lucruri urâte, spusesele lucruri urâte, dar și totuși Mântuitorul întârzia și zicea, nu știți că lui Duh slujiți, Dumnezeu nu se grăbește să vină cu foc din cer. Sfântul Ilie tot se certa cu Dumnezeu. De ce nu îi pedepsești? De ce nu îi pedepsești? Adică nu îl înțelegea pe Dumnezeu. Blândețea lui nu putea pricepe. Iona la fel. Nu putea pricepe blândețea lui Dumnezeu. De ce? De ce? Vedea că Dumnezeu întârzie. Și așa și aici, Dumnezeu nu s-a repezit de la început să ne spună nouă că El este Fiul lui Dumnezeu și că credem, că nu credem, asta nu-L mai interesează pe El. El a venit și a făcut datoria, știți, ca un păstor năimit. Vii, îți faci datoria... Fac ce-i de făcut și am plecat. Vă mântuiți bine? Nu vă mântuiți, eu v-am spus. Adică nu e o mântuire subiectivă, o mântuire obiectivă pe care o face El, adică pe care, partea lui Dumnezeu. El vine și ne deschide toate porțile și de aici este mântuirea subiectivă a omului, alegerea omului. Dar mântuirea asta obiectivă a lui Dumnezeu nu e rece și nepăsătoare. Adică a venit și a făcut treaba și El alege cale cu fiecare, încearcă să găsească, îl crește an de an, clipă de clipă, îi scoate oamenii în cale, îi aduce și necazuri și lucruri bune, îl face să se bucure și de cânte cu păsărilor, dar îl face să se tulbure și de vuietul apelor învolburate care îl trag spre în adâncuri. Îl sperie, îl bucură, toate îl duce la marginile ființei, îl poartă pe marginile prăpastiei. În toate încearcă Dumnezeu și să-l schimbe, să-i deschidă mintea și inima spre El. Și la momentul potrivit îi trimite și om potrivit sau cuvânt potrivit sau oameni la măsura lui și la măsura deschiderii lui sau oamenii care, pentru care lui s-ar deschide inima, dacă lui se deschide oamenii numai la ardeleni, ardeleanii trebuie să-i vorbească, înțelegeți? Dacă să zicem că e un ardelean de la ultranaționalist, eu sunt ardelean și eu de la Moldovean nu vreau să au nimic, de la Olteanu, un ardelean o să strină. Deci încearcă mii de chipuri să-ți deschidă, că fiecare om are mii de grilaje care și le închide. No, păi dacă nu e nu știu ce, păi dar să mă învețe pe mine o femeie, dar să mă învețe pe... Atâtea uși punem în fața lui Dumnezeu încât trebuie să aleagă greu, deci se plimbă după mofturile noastre și coboară la măsuri și te tot deschide, încearcă să deschide mințile și trimite cum vrei tu, la măsurile tale, dar la un moment dat tot va trimite. Și dacă și atunci omul găsește îndreptățiri că da, nu eram într-o stare de dispoziție așa. Eram prea liniștit și eram liniște mai mult atunci și mă stresa cu chestia. Eram stresat și eram nu știu ce, dar nu era momentul. Știți că pentru unele chestii niciodată nu-i momentul. Găsim noi așa că nu-i momentul. De exemplu, pentru dacă ar fi să alegem noi examenul, nu ar fi momentul niciodată. Nu-i momentul. Da, așa ar fi. Și atunci, așa și cu întâlnirea asta cu Dumnezeu, că e de fapt această întâlnire a noastră cu Dumnezeu, această adeverire, deschiderea lui Dumnezeu către noi, printr-un om, printr-o situație, printr-o carte pe care Dumnezeu ți-o scoate în cale, aleasă Dumnezeu știută, cumva mult tăinuită și lucrată Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a așteptat generații întregi până s-a găsit omul potrivit, femeia, maica lui Dumnezeu, să nască pe Hristos, această grijă lui care s-a îngrijit din alții întregi și a rânduit până s-a ajuns la această fecioară, aceasta este și cu sufletele noastre. Deci să nu închipuiți că atunci când Dumnezeu zic oamenii fericiți, sunt sânii care te-au adăptat și pântecele care te-au purtat. Și el zice, așa este, zice el, Dar fericit este și cel care ascultă cuvântul meu și îl împlinește pe el și îl crede pe el până la urmă. E ca și cum ar zice, îl le pune în paralel, egale, egale. Da, așa este, dar asta nu înseamnă că, deci, cu, da, dacă Maica Domnului m-am ocupat din generație în generație, am făcut o steneală, dar la voi rapid, credeți? Îmi pare rău, nu cred, pleacă. Nu e așa, adică pune în paralel și osteneala lui Dumnezeu care se face și, s-a făcut și acolo, se face și aici, Dumnezeu nu e nedrept. Dumnezeu se îngrijește și la fiecare om în parte, la fiecare om. La tine, s-a îngrijit să ai un bunic credincios, care să știi tu că bunicul ăla zicea că mă, să nu te culci fără rugăciune. Și ți-a rămas în cap așa, că tot, zicea unul bunicul, nu știu care, și când ești în ecaz, îți aduce aminte că bunicul meu, Vasilache, zicea că să nu mă culci fără rugăciune. Și te rogi și te trezește prin tot felul de lucruri, sau vorbe, sau cuvinte, sau chestii care s-au spus oarecând, s-au făcut poate întâmplător, dar pentru tine, după două generații, au valoare lucrurile. Poate atunci nu au valoare. Dar acelea nu sunt întâmplătoare. Sunt tot taina lui Dumnezeu cu tine. Cum sunt zestrea pe care ți-a păstrat Dumnezeu ca să te poți întoarce spre El. Zestrea pe care ți-o păstrează și cu care te ajută. Și după aceea toate întâmplările vieții sunt zestrea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu cu tine, prin care te întoarce spre El. La un moment dat, așa cum zice rugăciunea pentru cei chemați, la vreme potrivită să-i aducem Biserica Tăjă Sfântă, să slăvim împreună numele Tău cel Sfânt. Adică este o vreme potrivită pe care Dumnezeu o caută. Sfântul Ioan Gură de Aur ajunge să zică la Pavel, pe drumul Damascului, a fost vremea potrivită. Nici înainte nu era, nici după. Auzis, nici după. Și el merge mai departe puțin, că nu zicea, ai, nici după. Păi după era și mai și, că omul era mai copt. Mai, nu e adevărat, nici înainte, nici după. Și el zice, înainte era prea învârtoșat. Prea nu cunoștea taina credinței creștine. Nu prea știa. Ce știa el? Știa doar că e o sectă și nu știu ce. Nu era apropiat în lupta cu Hristos. Că atunci când te luți cu cineva, te și apropii cumva. Îi cunoști învățăturile. Vezi ce zic creștinii despre... Trebuie să cunoști mai mult ca să poți să crezi în ce... Ce să crezi? Când vine cineva și zice, eu sunt cine? Nu știu, să zicem, un duh care vine la tine și zice, eu sunt nu știu ce duh. Păi da, nu știu nimic despre tine, duhule. Dar de ce ai venit la mine? Dar era foarte... Ar fi fost foarte greu să fie schimbarea lui, cred că s-ar fi dumit în mult timp, ar fi stat pe gânduri, ar fi studiat, ar fi întrebat pe marii învățători iudei și ar fi zis toți, fii serios, e un duh necurat, fugi de aici, să nu te mai duci acolo. Asta s-ar fi întâmplat dacă era înainte. Dar el acolo s-a luptat cu Hristos, a văzut ce zic creștinii, i-a studiat, i-a cercetat și când a auzit cuvântul lui Dumnezeu, deja el se întipărea, sau venea pe o matrice deja formată despre Hristos, cam știa care e Duhul lui Dumnezeu, cam auzise la creștini blândețea lor, văzuse frumusețea mărturiei lor, se tulburase probabil la nenumărați alți creștini că nu reacționau la lupta lui, la faptul că îi bătea, că îi lovea, că îi târa în închisori. Și probabil că astea toate s-au copt în el așa, se mira de toate lucrurile astea. Așa cum mai târziu, foarte mulți dintre cei care chinuiau sau creștinat, tocmai văzând nereacția creștinilor și chiar că îi binecuvântau în timp ce ei îi scrijelau și făceau tot felul de chestii și asta cumva i-a întors. Așa și pentru Pavel. Tot ce a făcut el până atunci a pregătit momentul acesta, iar dacă, zice, luându-ne după Sfântul Ioan Gură de Aur, iar dacă s-ar fi întâmplat probabil mai târziu, știți că noi uneori când continuăm păcatul, cam bănuim că ar fi o prostie sau că ar fi un rău, ne dăm seama că exagerăm într-o răutate, chiar dacă ni se pare nouă că e bună, că facem ceva bun, dar ne dăm seama că exagerăm, facem prea mult. Să zicem că el ar fi crezut în continuare că face bine ce face, că îl slujește pe Dumnezeu, dar își dă seama că face rău atâtor oameni, că nedreptățește atâtea familii, că bagă la închisoare atâția oameni și lasă copiii nemâncați și pe la cine știe, ținuți de vecini. Își dă seama și toate astea se ascund în sfetul lui, intră în sfetul omului, se adaugă păcat peste păcat și omul cu cât face păcate mai multe, este un moment dat când nu se mai întoarce. Îi se pare că dacă tot am făcut acum să merg până la capăt, adică e foarte greu să mai spună cineva, știi, oricât ai făcut, chiar dacă 50-20 de ani ai făcut numai ucidere și ai băgat la pușcărie, tu vei fi iertat. Nu mai crede el. Deci pentru el poate dacă era lăsat și intra în Damasc și făcea acolo o dezastru ce ar fi făcut, și ar fi închis toată comunitatea creștină și ar fi purtat-o prin pușcării, o arătare a lui Dumnezeu după aceea n-ar mai fi fost folositoare, pentru că răutățile astea adunate peste sufletul său l-ar fi făcut să nu mai creadă. Sufletul său nu mai credea că e vreun Dumnezeu undeva care îl poate ierta pe el. Nu mai credea, nu putea să creadă. Pentru că se adunau atâtea urăciune, atâtea crime, atâtea răutăți în sufletul său, ori Dumnezeu a ales acel moment potrivit numai de el știut. Numai de el știut. Așa și cu noi. Așa se întâmplă, așa se întâmplă și în viață, că zicem că de ce Dumnezeu nu îl oprește pe ăla, nu știu care, care face rău, sau pe altul. Nu e încă momentul potrivit pentru el să-i vorbească Dumnezeu, că n-are cu cine vorbi, sau încearcă să-i vorbească, dar n-ascultă. Nu e încă momentul potrivit pentru omul acela. Și Dumnezeu mai mult decât orice vrea să-i scape sufletul acelui om, să-l salveze, să-l scoată din... Că din perspectiva noastră, cum, așa cum creștinii n-au putut crede mult timp că Pavel s-a întors, deci nu puteau crede. Saul ăsta cine omoară și ne face... Nu. Așa și... Deci... Așa și... Nu mai știu vreau să zic. Vreau să zic ceva. Oricum, creștinii mult n-au putut crede că el s-a întors. Mulți au crezut că s-a infiltrat din partea iudeilor și se preface că crede ca să-i cunoască mai bine, să cunoască toate comunitățile, să le facă praf și pulvere. Și de aceea a fost nevoie de acei 3 ani pe care el s-a retras după ce s-a creștinat în Damas, s-a retras spre Arabia și a stat în pustia Arabiei în rugăciune și el zice că acolo s-a întâlnit cu Dumnezeu și a vorbit ca față către față și s-au spus tainele Evangheliei nu de către oameni, ci de către Dumnezeu și a venit după aceea să propovăduiască. Nu dintr-o dată a venit. Era nevoie poate de cei ani pentru că probabil că creștinii n-ar fi crezut sau oricum ar fi fost foarte în expectativă așa și foarte întrebători. Că vine ăsta care până ieri ne-a nenorocit și acum vine să ne spună că el e marele nostru propovăditor. Nu se poate. Asta e ca un securist care vine să se strecoare între noi și la sfârșit să zică ăla și cu ăla luați-l. Și ăla alți mai mari lor și ăla alți și ăla alți. Și unde-s creștini? Și mai ales apostolii era căutați și pentru creștini era important să-și ascundă apostolii. În sensul că dacă îi pierdeau pe apostol, se termina și toată osteneala și toată credința lor era foarte slabă la început. Era încă copilărească, era încă inocentă, era naivă, trebuia întărită cu multe cuvinte. Ei nu știau multe încă lucruri. Și atunci apostolii erau aur pentru ei, de-aia îi ascundeau. De aceea Petru, în vestita scenă, care se pare că e reală, pe care Sinchievici o pune în Fovadiz, în vestita scenă în care Petru a fugit din Roma când au început marile persecuții. Era firesc, apostolii plecau, îi duceau oamenii îi luau și ziceau, trebuie să plecați, nu se poate să muriți. Și ei ascultau cuvântul Dumnezeu care spunea, dacă vă vor căuta într-o cetate, mergeți în alta, mergeți în alta. Și așa făceau. Dar se pare că acolo a fost sfârșitul. Deja era destul cât popovăduise Sfântul Petru, deja temelia credinței pusese și Dumnezeu l-a întâmpinat și a zis, unde mergi? Și l-a zis, Doamne, deci lui nu-i se pare că face un păcat, pentru că el nu fugea de frică, el știa că are de propovăduit. El făcea cuvântul Dumnezeu, te caută într-o cetate, mergi într-alta. Nu făcea că vai, vine să fugim. Nu se temeau oamenii aceștia, nu se mai temeau de nimic, pentru că îl văzuseră pe Dumnezeu, pentru că mâncaseră cu el la masă, pentru că văzuseră puterea lui Dumnezeu, vedeau pe el care a înviat-o pe Tavita, el care învia morții, umbra lui Petru trecea peste oameni și se vindecau. Credeți că un asemenea om mai stătea fricos în colțul lui zicând că nu mă lăsa? Petru chiar aștepta să moară și asta o dovedește și faptul că a cerut să moară cu capul în jos, adică într-un chin mult mai mare decât să fie răstignit, obișnuit. A cerut în mod special, amintindu-și de jelepădarea sa. Dar aceștia fugeau tocmai pentru că erau de mare valoare pentru creștini. Creștinii nu... Așa Sfântul Ciprian, acum apare o nebunie când citești că Sfântul Ciprian al Cartaginii au început marile persecuții în Nordul Africii și creștinii din Nordul Africii a zis, noi o să încercăm cât putem să rezistăm, dar tu trebuie să ne ajuți. Și l-au dus cu câțiva diaconi și l-au ascuns într-un loc numai de ei știut, prin niște peșteri și îi duceau de mâncare în taină și așa. Și el le scria scrisori, extraordinare scrisori, și trimitea cuvânt de întărire pentru cei care intrau și se muceniceau cu miile și cu sutele. Și nu îl lăsau să vină să se mucenicească. Dar asta nu se... Și el întărea val după val care treceau spre mucenicie. Întărea și la sfârșit a ieșit și el și a fost mucenicit și el. Dar el nu s-a ascuns acolo că el era păstorul care stă ascuns și zice mergeți înainte că mie mi-e frică. Hai. Ca un ofițer care zice hai mă, mergeți, trageți, la turc înainte, du-te. Și el stă în spate zicând, vai de mine, glonțul. Nu. Deci nu pentru asta. Și Sfântul Ciprian cu dor aștepta să moară. Cu dor aștepta să moară, dar o făcea pentru ai lui. Încerca să se mai stea, ca să, așa cum Sfântul Serghie, mi se pare, mai bătrân decât Sfântul Vah, care era mai tânăr, doi prieteni buni, când a fost să aleagă, erau mari consilierea împăratului, îl soteau pe împărat, s-au dovedit creștini, au fost, ei nu s-au arătat creștini, deci țineau credința în taină. Cineva i-a părât, când i-a adus în fața împăratului, au recunoscut, n-au mai zis că nu. Adică urmau să se închină la idol și ei să facă formal, nu știu ce închinăciune, dar ei să-și păstreze credința. Nu, în momentul în care trebuia să se închină la idol, nu, noi suntem creștini, nu facem asta. Și Serghie era mai bătrân, era mai înaintat în credință, Vah era mai tânăr, era un fel de ucenic al său, dar erau prieteni, cei mai buni. Și când a fost sfârșitul, a zis Serghie, ca mai bătrân, tu să fii primul la mucenicie, pentru că tu ești mai slab și s-ar putea să zici, în momentul că se ridică, să-i curea, să zici, eu vreau să mă lepăd, să fiu cu ochii pe tine. Să nu cumva să... Oi, că... Și el a recunoscut, Vah a recunoscut, da, sunt mai... Și a mers el înainte. Și Serghie l-a întărit și a zis, nu te lăsa, frate. Și la sfârșit a mers și Serghie, așa cum Constantin Mrâncoveanu, într-un fel, a îngăduit Dumnezeu să facă așa. La el nu i s-a cerut părerea. Lui s-a făcut așa ca să-i rupă inima, adică să-și vadă toți copiii tăiați în fața lui și el să zică de dragul lor, bine, trec la legea turcească, să facă orice pentru asta. Și el a făcut ce făceau mucenicii, îi întărea, nu vă lăsați fiii mei. Am pierdut împărăția pământească, măcar cea cerească să o câștigăm. Pentru asta ne-am născut, nu merită să ne lăsăm noi legea. Și sunt multe alte întâmplări. Sfântul Sebastian, care era notar roman și se îngrijea și de o închisoare a vremii, ca notar trebuia să mergi pe acolo, mi se pare că era notar, sper să nu greșesc. Dar oricum, se îngrijea acolo de închisoarea aceea și el în taină se ducea și încuraja pe cei care erau prin pușcărie și urmau să fie martiri, urmau să fie scoși în fața leilor sau să fie uciși de gladiatori. Mulți se lepădau, mulți veneau familiile și ziceau, da, ești prost, dar de ce stai aici? Alții erau convinși de către alții, zicând, dom'le, dar numai formal, faci o închinăciune la zeii ăia, dar tu crezi în continuare în Hristos. Și el se apuca și întărea pe oamenii aceia. Și asta generații după generații de generații, valuri după valuri de închiși pe care îi ajuta. Și s-a auzit în închisoare că este unul care vine și întărește. Și când a fost vădit, s-a arătat și a spus, eu sunt. Dar nu s-a dus și a dat cu buta în baltă la început și a zis, și eu sunt, ucideți-mă. Adică, dacă a putut face un bine cât mai mult, l-a făcut până când Dumnezeu l-a scos și l-a pus și pe el pe calea martiriului. Și vă ziceam că așa a făcut și Sfântul Petru, adică nu a lovit direct cu cuvânt aspru în inima și în mintea acestor iudei, așa a făcut Mântuitorul, de fapt, așa au făcut toți apostolii și Pavel încă și spunea, cu iudeu m-am făcut iudeu, cu păgânul m-am făcut păgân, cu barbarul m-am făcut barbar, cu toți m-am făcut toate ca să-i câștig pe Hristos, ca să-i câștig pe Dumnezeu. Adică s-a plecat la măsura inimii lor, la micimea minții lor și de acolo i-a ridicat fără să le jignească puținătatea credinței, fără să le jignească neștiința, fără să le jignească nepăsarea, cerbicia. El de-abia devine aspru, Sfântul Pavel, cu cei care cred și uneori îi ceartă și le zice, păi se poate, n-am auzit nici între păgâni asemenea, dar de păgâni n-a zis vorbe grele. Nu zice niciodată vorbe grele de păgâni sau de cei neștiutori în credință, dar de credincioși uneori îi ceartă, ca și fii ai săi care trebuie certați. Și așa și Sfântul Apostol Petru aici. Și este cuvântul lui pe care l-a zis și pe care l-am citit și data trecută. El zice, iar în zilele din urmă, și ziceam că atunci a citit din prorocul Ioil, pentru că le vorbea din Vechiul Testament ca să înțeleagă că despre ei vorba și ca să creadă, pentru că în Vechiul Testament ei credeau. Și atunci le citește din proroc și zice... Citesc de unde începe el. Și Sfânt Petru cu cei 11 a ridicat glasul și a zis, bărbați iudei și toți care locuiți în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscut și luați în urechile cuvintele mele, în urechi cuvintele mele, că aceștia nu sunt beți, cum vi se pare vouă, că este al treilea ceas din zi, ci aceasta ce s-a spus, ci aceasta este ce s-a spus prin prorocul Ioil, care zice, iar în zilele din urmă zice, Domnul, voi turna din Duhul meu peste tot trupul și fiii voștri și fiicele voastre vor proroci și cei mai tinere voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vi se vor visa. Acesta, nu știu dacă trebuie să tâlcuim cuvântul ăsta de la Sfântul Proroc Ioil, pentru că e foarte clar. Adică, cu adevărat așa a fost atunci, când a coborât Duhul Sfânt. Dacă citiți Faptele Apostolilor cu atenție, o să vedeți primii zeci de ani după pocăirea Duhului Sfânt. Aceste lucruri ce le vedeți aici erau foarte vii și foarte vizibile peste tot. Adică Duhul lui Dumnezeu s-a turnat peste tot trupul care a crezut în Hristos și chiar așa era și cei 3.000 care au crezut în Hristos, a coborât Duhul Sfânt peste ei după ce i-a botezat și au început a vorbi în limbi și a spune tainele lui Dumnezeu ca și apostolii. Lucruri mari care nu s-au mai văzuseră până atunci. Adică nu erau chestii ca auzi că unul prin America, nu știu ce, sau unul prin Siria a vorbit în limbi. Și toți care se credeau și Sfântul Pavel merge într-un loc și aude de unii că s-au creștinat, s-au botezat. Dar zice, da, Duhul Sfânt a fost chemat peste voi? Ca și cum a zice, dar mirungerea ați făcut-o? Nu știm de Duhul Sfânt, zic ei. Și el zice, cum nu știți? Și îi botează și îi cheamă Duhul Sfânt peste ei și vine Duhul Sfânt peste ei și începe a vorbi toți în limbi și deci era o revărsare a Duhului Sfânt peste ei, care așa se arăta atunci, așa cum s-a prorocit prin locul Ioil. Și după aceea nu s-a mai arătat așa, despre asta am vorbit când am vorbit despre la Corinteni. Și deci prorocia asta era reală și urma să întâmple cu ei peste câteva momente. Nu era o chestie așa că eu vă zic și ăsta se povește, cine știe că se împlini. S-au împlinit după ce ei au zis ce să facem bărbați, frați. Nu, am făcut prostia asta, l-am ucis pe Fiul lui Dumnezeu. Acum ce să facem? Și au zis să vă botezați. Și au zis, bine, ne botezăm. Și s-au dus, s-au botezat și pe aceea s-a chemat Duhul Sfânt peste ei și toți s-au umplut de Duh Sfânt și s-au împlinit aceste cuvinte în zilele cele din urmă. Zice, Domnul, voi turna din Duhul meu peste tot trupul și fiii voștri și fiicele voastre vor proroci, adică și cei tineri. Nu-i vorba că trebuie să stai ani și ani de zile în osteneri, cine ca să ajungi la cine știe ce măsură. Ci așa va revărsa Dumnezeu Duhul Său că va umple tot trupul, de la mic la mare. Și zice, și fiii și fiicele voastre, adică nu face nici diferență că nu mai fiii voștri, că ei sunt destinați preoției și fiicele mai le lăsăm. Nu, și fiii și fiicele voastre, deci nu mai există nicio despărțire de felul ăsta, vor proroci și cei mai tineri voștri vor vedea vedenii și într-adevăr, de pildă, Sfântul Pavel trece prin cetățile pe care el le convertise, el le întorsese și se întoarce înapoi spre Ierusalim și într-una dintre cetăți, un om începe a proroci și a spune vedenii și zice, iată-l vă pe bărbatul acesta că merge la Ierusalim și va fi legat. Și spune prorociri despre Sfântul Apostol Pavel și te duce acolo și te vor lega și oprește-te, nu te duci. Și el, nu, mă voi duce, asta este voia lui Dumnezeu, mă voi duce. Și deci vedenii aveau mulțimi nenumărate, nu era că numai Pavel avea. Și arătări dumnezeiești mari care nu erau înșelări. Erau adevăruri care se întâmplau atunci în comunitățile acestea. Să știți că așa a cucerit atunci creștinismul. Nu. Prin asemenea, revărsarea Duhului Sfânt care depășea orice, nu mai văzuse nimeni așa ceva. Nu se mai văzuse. Cum credeți că s-a biruit o lume întreagă romană? Prin sângele și prin curajul mucenicilor, fără seamă, care nu s-a mai văzut și care au umplut imperiul, de la un capăt la altul, sunt sute de mii, milioane de mucenici care au murit sărbătoare de sărbătoare, praznic păgân se aduceau și erau uciși timp de 300 de ani în marele amfiteatre și felul cum mureau și felul cum îl mărturiseau pe Hristos, sângele mucenicilor și minuni cum nu se mai văzuseră până atunci. Nu se mai văzuseră făcute de ei și de acești creștini. Nu se mai văzuseră și nu se mai auziseră. Și care îi rușinau pe toți zeii lor, care nu aveau nicio putere în fața acestora. Nici duhurile necurate, nici tot ce chemau vrăjitorii și lupte ce până atunci cu zone întregi, ținuturi care erau înfricoșate de câte un vrăjitor. Era vremea vrăjitoriilor, vremea misterilor păgâne, vremea vechilor taine și mistere egiptene. Și, deci erau... Acum se descoperă așa 5% din ce era atunci. Atunci era o lume magică care acoperea un văl, care acoperea întreaga lume. Care era tot ce vedem noi acum cu revenirea horoscopului și era literă de lege în lume, în toate, peste toată lumea. Oamenii se închinau la zei, vorbeau statuile, că se întâmplau nenumărate minuni prin temple, minuni făcute de demoni, prin zeii aceia. Oamenii erau întăriți în credința aia veche extraordinar, foarte puternic. Foarte puternic. Erau mii de ani de credință politeistă. Cum puteai să întorci acei oameni care erau din neam în neam? Erau, cumva, aveau o istorie întreagă în credința lor. Unii întemeiaseră temple, alții dăduseră altarele templelor, alții erau din neam în neam preotese din neamul lor în templul lui Artemis, alții erau preoți în templul lui Jupiter, alții erau întreagă o lume întreagă păgână care aducea o tradiție foarte puternică, greu de schimbat, pe care credeți că a fost puterea aceea care a mișcat toată lumea asta păgână și a cutremurat-o? Puterea Duhului Sfânt care s-a revărsat cu o putere extraordinară, fără seamă, deci nu, și care de fapt era puterea lui Dumnezeu. Și care cutremura puterile întunericului care se sălășeaseră pe pământ și care cucereau mințile oamenilor și care au, și le făceau praf și pulbere. Gândiți-vă, creștinii, se cunosc lucrurile astea, creștinii în Alexandria se rugau și în tot Egiptul, erau comunități puternice creștine în Egipt și se rugau, erau statui imense care stăpâneau orașul și care erau suite pe coloane și care se preînchipiau zei. Și ei se rugau și acele statui la rugăciunea lor scădeau și se făceau praf și pulbere. Zei și încă unele cu strigăte mari și duhurile se văietau pur și simplu, care se sălășuiseră în acele statui și în spatele cărora de multe ori erau în unele temple, unele statui care erau, proroceau și vorbeau și neîncetat se duceau. Și Socrate s-a dus să întrebe o asemenea statuie să vorbească și să întrebe ce să mai facă, cum să facă, și i s-a vorbit. Și nu era așa că cineva era ascuns după și... Nu, era real. Deci duhuri necurate erau, stăpâneau lumea pur și simplu. Și creștinii în Alexandria se rugau și se surpau acele... Sfântul Gheorghe, când a intrat în templu cel mare lui Dioclețian, au căzut toate statuile din templu. Toate statuile acelea, de aur, de argint, erau o strălucire pe care bisericile astăzi nici jumate nu au. Că noi zicem, Doamne, prea multe strălucire în biserici, nimic. Ce era acolo, eran statui mari, de 2 metri, de aur, înțelegeți? Și cu ofrande, și cu jerfe, și cu tot felul de altarașe în jur, de toate felurile, și cu donații, și cu... S-au făcut praf și pulbere. Deci în fața unei asemenea realității, peste... Ce să mai zici? Când Sfântul Ioan Evanghelistul, luptându-se cu Cheops, un mare vrăjitor, un mare vrăjitor, care... Făcea ce vrea, se transforma și în nor, se transforma și în îndunică, făcea tot felul de lucruri și care spăimânta o zonă întreagă. Nimeni nu plintea, dacă Cheops zicea ceva, toată lumea își pleca capul, adică era ca un zeu al locului. Și avea puteri, duhuri necurate, legiunii slujau lui Cheops, legiuni. Și când a venit Sfântul Ioan Evanghelistul acolo și a început să propovădească, ce să zici, cine e micuțul ăsta, cine e bătrânelul ăsta care mă deranjează pe mine, adică pe el, regele, era un fel de rege al locului. Nimeni nu clintea un fil de păr fără voia lui și a trimis duhurile necurate care erau în stăpânirea lui și a zis, mergeți la acela și faceți-l praf și pulvere. Și duhurile au plecat și cum trimitea un duh, nu se mai întorcea. Mai trimitea un duh, nu se mai întorcea. Ce se întâmplă? Și a venit un duh și a zis, stăpâne, toate care se duc sunt legate de o putere acolo și rămân așa acolo, legate la ușa lui. Nu se mai pot mișca. Este o putere în bătrânul ăsta care ne depășește pe noi pe toți. Și el nu putea să înțeleagă. Ce putere, că el nu întâmpinase până atunci ceva care să-l depășească pe el ca putere și duhurile acelea. Cine e ăsta, zice bătrânelul ăsta? Am auzit că vine de fiind Galileea. Ce poate să facă? Răstignitul ăla? Ce să facă ăla? Și s-a dus el personal acolo să vadă și o putere nevăzută îl ținea ca un zid, nu putea trece mai departe. Și a zis, nu se poate. Ce se întâmplă? Și au început să se, a ieșit în față și a început să strige împotriva lui prin piețe peste tot. Și a făcut să iasă din... Deci el a făcut să iasă din adâncurile mărilor Cheops. A zis, vreți să... Ca să arate lumii că el e adevăratul. Prin puterii ale întunericului a făcut să iasă toate văzut, vizibil, posibil. Da, e mult de spus. Oricum, toți cei care se necaseră de zeci de ani, să-i scoată la mal și să-i ridice și să se miște și să și veneau oameni și tu ești tata care ai fost în fundul mării necațe, necațe mulți acolo în zona aceea, era se ocupau cu corăbile, se scufundase la atâția corăbii, nu ca acum, atunci era mare minune dacă plecai cu corăbile și te întorceai în... și de aceea sunt și acum rugăciuni la plecarea pe mare și la întoarcere și de aceea auziți așa de des în slujbele noastre și la litii și pe cei pe mare departe, deci era ceva minune să te duci, te întorci după ce te-ai întors cu corăbile așa de lemn, cu vele, cu te întorci sănătos, așa ceva era. Ei, și aceste zone de țărme erau, toți aveau câte unul care murisele pe mare. Și acest Cheops s-a chemat din mare, au venit duhurile necurate cu toate acele trupuri și se făceau că sunt vii. Și Sfântul Ioan zicea, nu sunt vii, sunt părelnicii, sunt părelnicii. Și la... Oricum, a fost o luptă între ei doi. Și a înviat Sfântul cu adevărat, ca să arate cu adevărat puterea lui Dumnezeu, 300 de oameni, peste 300 de oameni. I-a înviat cu adevărat. Și a zis, acesta nu-i tatăl tău, nu îmbrățișa. E o părălnicie, duhul necurat la chipul lui. ca să arate, ca să îl arate că el n-avea puterea asupra vieții și asupra morții, Cheops. Cheops era un nimeni în fața lui Dumnezeu. El o făcea prin puterile demonilor și demonii sunt buni la iluzii, la magie. A zis când taie cu fierăstrău, nu știu ce. Nu taie nimic ăla cu fierăstrău, e o paralicie. Nu omoară pe cineva și învie. Nu poate asta. Toate sunt iluzii. Diavolul e mare iluzionist. Știe să... Când vă vorbește, când mergeți la globul acela magic și vă vorbește bunicul sau bunica, nu vorbește bunicul sau bunica, vorbește Duhul necurat, care știe să imite glasul bunicului. Și știe toate tainele și toate lucrurile care le s-a întâmplat în viața lui, pentru că a fost și el de față, tot timpul e acolo. Și zice, dar de unde putea să știe decât bunicul? A, să știe și Duhul necurat, nu are nicio problemă. Și nu e bunicul care vine la chemarea unei vrăjitoare, că în Împărăția lui Dumnezeu nu e așa că ești chemat ca la închisoare, du-te la vorbitor. Nu. Deci nu e așa. Ci Duhul necurat care se bagă într-o asemenea nimicnicie și nu știu cum, se bagă într-o asemenea minciună. Lui plac chestiile astea, îi plac nimicurile astea, se bagă în toate nimicurile și șoșotelile și învârtelile. Dacă găsește pe vreunul care să-l cheme, dacă poate să mai sucească mintea la câțiva, facem ce zice ăla, mergeți! Vrea pe Hitler, fă pe Hitler! Vrea pe Stalin, fă pe Stalin! În sensul că merge și face pe Stalin și vorbește ca și Stalin și domne, dar a fost aici, Stalin mi-a spus mie că a luptat la cotul Domnului și nu știu ce. N-a fost Stalin, a fost dracu. Și, ei, Dumnezeu, dar astea toate sunt iluzii. Așa a făcut Cheops acela. Iluzii multe și lumea era tulburată, toți, vai, vai. Și când Sfântul a chemat numele lui Dumnezeu, toți au dispărut. Toți aia care, vai, tăticul din mare a ieșit, huști, a dispărut. Unde e tăticul? Nu mai era. Și aproape să-l sfâșie pe Sfântul Ioan că unde ne-ai dus părinții și bunicii și... Și atunci el a zis prin puterea aceea nu, și încerca să le explice. Dar ce greu să explice oamenilor toate aceste taine, că alea sunt părălnicii. Nu era bunicul și tăticul și nu știu ce, erau părălnicie. Și ca să arate puterea Dumnezeu, i-a înviat cu adevărat. Peste 300 de oameni a înviat. Vă dați seama, s-a dus în toată Asia, tot țărmul Asiei mici s-a creștinat prin propovăduirea Sfântului Ioan Evanghelist, prin asemenea minuni care au cutremurat toată zona aceea. Deci, păi ce puteau să spună oamenii ăia după ce au înviat, nu? Unde mergeau? Peste tot. Ziceau, un sfânt al lui Dumnezeu, un om care zice că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Păi nu se cutremura puțin credința ta păgână când zici, Doamne, dar ăsta e înviat? Îl pipăiai? Așa este. Când chemai pe altcineva, al Duh și când în stemple se rostea numele lui Iisus Hristos, se cutremurau, atât de puternică era credința creștinilor, se cutremurau idolii, pur și simplu. Și asemenea lucruri au schimbat lumea veche romană, vechile credințe, au schimbat topografia, au schimbat geografia, au schimbat tot. Munții s-au numit pe nume de sfinți. Tot. N-a fost o chestie că împărații au hotărât. De acum muntele se numește San Michel. Nu. Și minunile ce au fost acolo, cu tremurul ce i-a cuprins pe oameni, lucrurile Dumnezeu ce s-au întâmplat acolo, sfinții care s-au slujit acolo și care au venit firesc. După Revoluția franceză, în Franța și în Paris, și în toată Franța, mai mult de jumătate din localități erau cu nume de sfinți. Și a fost o masacrare acestor numele de sfinții mei după Revoluția franceză, au încercat să îndepărteze, dar oricât s-au străduit, tot e plin de San Michel și San George și San nu știu ce, pentru că tot e plin. Măcar 20% tot au rămas. Oricât s-au străduit, nu puteau să le scoate cu totul. Deși au încercat o repăgânizare a topografiei, a tot ce până atunci se creștinease cumva prin lucrarea sfinților, prin lucrarea lui Dumnezeu. Nu s-a prea reușit, dar o să reușească. Nu întru tot. Ne întoarcem iară. Da, deci voi turna peste fiii voștri, peste fiicele voastre, din Duhul lui Dumnezeu. Aceștia vor proroci și cei tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vi se vor visa. Deci toți, nu când ne-a zis că-s tineri, că-s bătrâni, că-s elitiști, că nu sunt elitiști, că sunt mățați, că nu sunt mățați, care vor crede în numele Dumnezeu, acestea le vor urma. Încă și peste slugile mele și peste slujnicile mele voi turna în acele zile din Duhul meu și vor proroci. Aici slugi și slujile mele, unii zic că este vorba despre poporul iudeu. Pentru că ei erau socotiți sluga lui Dumnezeu care trebuie să împlinească poruncile lui și nu știu ce. Și adică el zice, voi turna în zilele acelea peste Duhul meu, peste tot trupul, peste toate neamurile. Deci în primul rând peste toate neamurile, dar zice, dar și poporul meu, și peste el voi turna. Iar alții zic, pentru că se vorbește despre bătrâni, copii, prunci, femei, bărbați, Zice, nu numai că peste aceștia, ci chiar și peste cei care erau perioada sclavagistă, și chiar peste sclavi, chiar peste... și folosește Dumnezeu acesta, Dumnezeu cuvântul acesta și când, în porunci, când zice, iar în ziua Domnului să nu muncească nici sluga ta, nici slujnica ta, nici, deci nici sluga ta, bărbatul, nici slujnica ta, femeia, și care erau slugi și erau sclavi de obicei. Și atunci se zice, probabil că se referă la faptul că această pogorâre a Duhului Sfânt n-are nici măcar granițe sociale. Că, Doamne, numai peste ăștia care sunt oameni serioși, care și-au casat lor, au familie, iar slujnicele și slugile să stea la locul lor. Nu, și peste slugi și peste slujnice va coborâ. Și așa a și fost. De multe ori chiar mai mult peste ei a coborât decât peste ceilalți, în sensul că au crezut mai cu grăbire în Dumnezeu și în acest Dumnezeu al milostivirii decât ceilalți care aveau de toate și nu prea interesau poate, sau prindea mai greu cuvântul lui Dumnezeu. Și minuni voi face sus în cer și jos pe pământ semne și semne. Și aici ar urma o a doua parte și zice sânge și foc și fumegare de fum, soarele se va schimba în tuneric și luna în sânge înainte de veni ziua Domnului cea mare și strălucită. Este vorba de prorocirea căderii Ierusalimului în primul rând, dar primete și la sfârșitul veacurilor. Dar să știți că tot așa de apropiat le-a pus Hristos și în cuvântul său aceste două zile și le-a pus ca în oglindă, ele sunt asemănătoare. E ca și cum mai zice ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim atunci și greutățile și necazurile care au venit peste oameni atunci la căderea Ierusalimului, peste iudei, se vor asemăna cu ce se va întâmpla la sfârșitul lumii. Dar acolo se va întâmpla la un nivel macro, imens, pe când acolo s-a întâmplat la nivelul poporului iudeu. Pentru că se întâmplă același lucru care... Deci, iudeii n-au vrut să-L primească pe Hristos, L-au ucis pe Hristos. Noi, oamenii, am făcut-o asta, nu numai iudeii. Sângele lor a fost... Sângele lui Hristos a fost, cum au și zis ei, sângele Lui peste noi și peste copiii noștri. Și Sfântul Petru le amintește că vor urma aceste lucruri peste ei și s-au întâmplat probabil peste 6 ani. Cam peste 6 ani, în anul 40, peste 40 de ani, iertați, peste 40 de ani, în anul 70, 71, 72, 73, au fost niște ani foarte grei în care Titus, împăratul Vespasian, împărații romani au venit și au încercat să domolească niște răscoale ale iudeilor, dar care oricum nu se mai sfârșeau, deci ele erau foarte dese și nesupunerea lor și nesupunerea fiscală care era gravă la romani. De la romani a rămas, de fisc și de moarte nu scapă nimeni. Adică fiscalitatea era fără discuție plătită, nimeni nu scăpa. Nu că eu sunt dac și nu plătesc. Nu contează, dar atunci mai scăpai. Știți când a fost cucerită, la un moment dat, a fost război între austrieci și turci. Și turcii săraci erau deja... Imperiu bolnav, vai de capul lor, nu mai aveau ce să dea. După o biruință în care austriecii i-au biruit pe turci, ce să le dea? Că ăștia cereau daune de război, atât, așa, atât, așa, atât, ca să vă lăsăm în pace. Și ce să dea, ce să dea, au zis, vă dăm Oltenia. Nu știu dacă știți. Pe la 1700 și între 1700 și 1718 Oltenia a fost a austriecilor. Și austriecii erau cu fisc, cu tot ce trebuie, catalogați câte sate, atâtea, în satul ăsta câți oameni, câți căței, câți purcei, câți nu știu ce. Atunci nu era așa. Atunci veneau, treceau cu haramnicul pe acolo, luau din... Și bieții olteni s-au trezit cu austriecii care veneau să numere fumurile, tot ce trece pe acolo, tot ce mișcă și ei, învățați de la turci, fugeau prin munți când veneau ei să ia... Dar să știți că asta ce aveau austriecii, o aveau de la romani. Deci astea erau vechile legi romane care erau cumva urmate și continuate de noile imperii. Și așa, acolo nu se scăpa de fisc. Și așa ei veneau și la iudei și cereau totul, totul, totul. De aceea se foloseau și de cozile de topor de vameș, care trebuia să ăia spuneau tot ce se întâmplă. Unde? Cât are? Că... Și așa ăla spunea, are 7 vaci, el zice că are numai 2. Are 7? Faci-i, faceți-i, dregeți-i. Și... De aceea, văzând că ăștia sunt nesupuși, nici cum nu se lasă, poporul acesta cumva mai cu sânge, așa, mai înfocați, mai tare în cerbice, toți au făcut răscoale, tot nu s-au supus, tot n-a trimis fiscul care trebuia să-l trimite cât trebuia și s-au săturat și au venit atunci, în anii, după 40 de ani, aproape 40 de ani după Mântuitorul, Și exact s-a împlinit cuvintele și Mântuitorul zicea, vedeți templul acesta? Piatră peste piatră nu va rămâne. Că ei ziceau, uite, Doamne, ce clădiri, ce pietre mari! Și a zis, vă spun vouă, piatră pe piatră nu va rămâne. Și așa a fost. Au arat romanii pe acolo. Au distrus orașul. L-au demolat complet. N-au mai lăsat pe nimeni să stea în oraș. Au îndepărtat pe toată lumea din Ierusalim. Bine, dar a fost îngrozitor până au cucerit Ierusalim. A fost un asediu lung de luni de zile în care armata romană foarte bine, cu berbeci, foarte bine rânduită și cu tot ce avea, cu aruncătoare de flăcări, cu tot felul, au asediat-o și au închis apele, au oprit toate posibilitățile de hrănire a poporului. Și iudeii italieni cerbice nu s-au supus și ce a venit acolo peste iudei în zilele acelea, au ajuns să-și mănânce copiii, greu de spus ce s-a întâmplat acolo, plus că după ce au intrat romanii, Iosif Flaviu, mare istoric iudeu și alții, povestesc că e greu minții și inimii să audă cuvintele ce se pot spune, ce s-a întâmplat și cum s-au răzbunat romanii pe acest popor care i-au făcut să stea la porți atâtea luni și atâția ani și au murit atâția romani acolo, încât ajungea sângele la gleznele cailor. Și cum au fost uciși, dar cum s-au chinuit ei până să se deschidă cetatea, cum s-au chinuit în sete, în a-și mânca, s-a mânca unii pe alții, au devenit canibali, pur și simplu. Și despre aceasta zice Sfântul Petru. El zice despre Hristos, le vorbește mai târziu, despre Hristos pe care l-au ucis și ce au făcut, și ca și cum ar zice, dacă rămâneți în necredința voastră, acestea vor urma. Și le amintește ceea ce va urma peste Ierusalim și așa s-a și întâmplat. Dar să știți ce minunat a fost Dumnezeu, adică minunat. Cu puțin timp înainte de aceste evenimente, creștinii toți au fost alungați din Ierusalim. Erau ca un fel de non grata. N-ai ce să cauți acolo. Toți cu familii și-au lăsat casă, masă, au plecat săraci. Nu aveai voie să iei nimic. Și au fost aruncați creștinii în Ierusalim și după aceea, deci după o asemenea ultimă ofensă adusă lui Dumnezeu, după atâtea suferințe în care au fost târâți în fața sinezilor și uciși în atâtea feluri creștini acolo în Ierusalim, deci s-a continuat încă 40 de ani de prinderea lor, de fugărirea lor, de închiderea de către ei, de către iudei, nu de către romani. Și după atâta, deci încă 40 de ani, a fost și ultimul gest în care au fost alungați toți din Ierusalim și atunci a venit și sfârșitul. Putem să asemănăm și cu viața noastră, în sensul că ne dă Dumnezeu timp, ne dă Dumnezeu și că facem și ultima mare prostie, când alungăm ultimul bine și nu mai putem face și nu facem nici pe acela, cred că vine și pentru noi vremea plății. Și de aceea zice sânge și foc și fumegarea de fum, adică tot ce a urmat cu asediul Ierusalimului, care a fost îngrozitor, soarele se va schimba în întuneric și luna în sânge. Iosif Flaviu spune că chiar s-a întunecat luna, la propriu, el iudeu. Deci el mărturisește că în timpul asediului adus asupra Ierusalimului, nici luna nu-și mai dădea lumina. Era tot timpul ca într-o pâclă. Deci și la propriu, în fizic, nu numai că în înțelesul că știți, luna, când stai să vezi luna? Luna tu, stăpâna mării, ce pe-a lumii, volte luni, ești nu știu ce, stai liniștit. Păi când ești când ești stresat, când a doua zi ai examen, mai poți să stai luna? Nu știu. Nu mai stai de lună. Așa, cumva, să știți că Dumnezeu totdeauna privește din perspectiva omului, din perspectiva sufletului omenesc. E ca și cum ai zice, atât de mari vor fi necazurile încât soarele, nici nu te mai poți uita la soare. Soare nu mai are nicio valoare pentru tine. Că vine soare, că vine luna, că plouă, că nu plouă, că răsare, că nu răsare, pentru tine fiecare zi un chin îngrozitor. Nu mai are valoare că răsare soarele sau că luna se primă pe cer și că și în înțelesul acesta, adică vremuri foarte grele, dar și în înțelesul propriu la un moment dat, înainte de venirea zilei Domnului, cea mai strălucită, cea mare și strălucită. Și se combină aici și cu sfârșitul veacului, care are semne asemănătoare. Și au fost ca în oglindă. Așa cum atunci iudeii n-au crezut și au făcut ultima mare urăciune împotriva lui Dumnezeu, că de fapt ei împotriva lui Dumnezeu luptau, nu împotriva creștinilor, nu interesa pe creștinii în sine. Amintirea Fiului Dumnezeu, amintirea răstignirii Lui, tot ce se spunea despre El, nu vreau să audă, nu vreau să cumva să-i cuprindă pe ei. Și pentru asta ei făceau tot rău asupra creștinilor. Ei, și în oglindă privind, când lumea va sfârși cu ultimele mari gesturi de alungare lui Dumnezeu din ea, cu ultimele mari gesturi de nu numai că nu mai poți purta crucea pe gât, că nu numai că se închid bisericile, numai că când vor interveni să zică nu, să nu se mai propăduiască, să nu se mai spună că nu e political correct, că nu e bine să... De ce să spui că să credeți în Hristos? Să știți că eu sunt convins că se va ajunge la asta. Că nici preoții în biserici nu vor mai putea să spună că credeți în Hristos, dar de ce să spui? Deci ești necorect să spui și în Buddha, să spui și în Mahomet, să spui și să fii totdeauna deschis, să zici cum credeți, cred că cu fiecare bine, cu oricare dintre ei. Cum s-a ajuns la un preot olandez catolic să spună câteva vorbe împotriva homosexualitate și l-a arestat din biserică. L-a luat și l-a arestat și a zis că cum îndrăznești? Nu ești political correct. Păi cum? Aia nu sunt bine? Păi zicea, dar așa zice Dumnezeu. Nu contează, nu? Trebuie să-ți redistribui acolo, să-ți revizuiești. Sunt citate care nu discută despre asta. Poți să iei altfel lucrurile. Și l-au ținut câteva luni. Astea lucrurile astea sunt numai începutul. Acestea vor merge până acolo. Ei, când se va ajunge la lucrurile acestea, în când urăciunea pustirii va fi în locul cel sfânt, adică numele unei libertăți și unei egalități și unei nu știu ce, și adevărul cel mai mare al Dumnezeu va fi călcat în picioare, așa, pentru că să ne fie nouă bine să fim toți împreună, într-un bine așa de sclavie fericită, în momentul ăla cred că va fi și sfârșitul așa cum a fost și pentru iudei, când l-au dat afară cu totul pe Dumnezeu dintre ei și pe ucenicii lui Dumnezeu și pe toți și n-au vrut să mai audă, atunci a venit și peste Ierusalim, atunci va veni și peste sfârșitul veacului lor. De aceea s-a întrebat Dumnezeu, oare când va veni și fiul omului va mai găsi credință pe pământ? În sensul că lucrurile și vremurile vor fi atât de grele încât chiar că trebuie să fii mare să poți crede atunci, să poți să-ți mărturisești credința în zilele acelea în care toată lumea privește foarte normal că nu. Că totul e o poveste. Dacă te duci acum în apus, 99% dintre oameni spun că da, e o poveste. Dar tu chiar crezi? Da, e o poveste medievală. Da, e o chestie interesantă. E fain să crezi așa, dar altceva mai mult de atât. Adică să crezi, să-ți aduci aminte. Să te gândești că nu știu ce. Dar... Și nu știu dacă trebuie să treacă 20 de ani să fie și la noi așa. Nu cred. Unii zic că 50, 100 de ani. Nu, cred că nici mai puțin de 20 de ani. Și atunci se referă și la sfârșitul veacurilor, ele sunt totdeauna puse una lângă alta, și căderea Ierusalimului și sfârșitul iudeilor. Atunci numai cu iudeii din Ierusalim s-a sfârșit, cu toți iudeii din toată Iudeea. Atunci s-a întâmplat ce vedeți voi acum și nu înțelegeți de ce iudeii sunt în toată lumea și au fost până în 46 și de-abia după aia au început să se adune în țara lor, pentru că romanii în momentul ăla i-au împrăștiat pe toată fața Imperiului Roman și nu numai, ei au fugit de acolo spre Nisibe, spre Mesopotamia, spre India, spre Africa, Etiopia. De atunci au fost comunități puternice în Etiopia și în Arabia. În Arabia erau așa de mari comunitățile încât undeva în secolul 4-5 ei erau, dominau, aveau împărății, stăpâneau populația locului, erau bine organizați, erau așezați de obicei la marginile pe litorale, știau să conducă cu nave, cu nu știu ce, ei la săraci erau mai beduini, mai nu știu ce, umblau pe acolo, i-au stăpânit și de acolo își făceau adevărate împărății cu care veneau și Etiopia se creștinase și ucideau creștini și bajocoreau în Etiopia. Sunt zeci de sfinți în calendar din Etiopia secolelor 4-5 și din creștinii din Bostra, care era în Arabia de astăzi, și din alți creștini din zona aceea, care au murit atunci de mâna iudeilor. În toată Arabia și în toată Etiopia și nordul Etiopiei, Sudanul de astăzi, în care era plin de creștini, se înmulțiseră creștini, dar iudeii formați, alungați atunci de iudei, de romani în anul 70, s-au împrăștiat peste tot. Mare majoritate au ajuns spre Spania, unde sunt evreii seluci, unde, cum se numeau ei? Sper să nu-mi greșesc acum. Oricum, mare parte au venit și în nordul acesta spre Galiția. Aici, dar mai târziu aici s-a format un hanat. Despre asta vorbim altă dată. Care a trecut la iudaism. Niște păgâni care au trecut la iudaism. Și peste tot. S-au împrăștiat peste tot, de la nordul Africii până și... Așa au rămas împrăștiați până în 1946, când Hitler a făcut marele crime și marele i-a adunat, pentru că ei, fiind oameni umblători, peste tot umblau și nu mai aveau niciodată casă, nici pe unde, că nu prea erau primiți. Aveau parcă din semnul lui Cain pe frunte, că l-au ucis pe fratele lor, pe Hristos, și s-a împlinit cu ei ceea ce se zice la Cain, adică rătăcitor și înfrigurat și speriat, vei fi peste tot, pământul nu-și va da roada lui, și așa făceau. Și atunci peste tot umblau, n-aveau cetate stătătoare, foarte rar se așezau undeva și dacă se așezau trebuia să plece la un moment dat. La un moment dat i-a apucat pe unii dintre creștini să zică păgânii care au urmat pe Hristos și poate îi terorizau și trebuia să fuge și să plece și de acolo. Și au umblat așa din loc în loc și atunci au învățat și viclenie, au învățat să dea pe lângă cei mari care să-i ajute în momentul în care sunt luați la ochi. Au învățat să se ocupe cu finanțele, cu banii, pentru că nu puteai să te ocupi cu lucruri stătătoare, cu lucruri care te țin pe într-un loc, că trebuie să umbli peste tot. Ei s-au ocupat cu vânzările, cu comerțul, cu finanțele, cu asta s-au ocupat. N-aveau cum să se țină altfel și asta le avea și puterea. Și la un moment dat aveau atâta putere încât și în comerț, și în finanțe, și în mass media, încât Hitler, care era un naționalist feroce, a zis, ei sunt dușmanul nostru principal. Trebuie să-l... pentru că nu ne lasă să avem toată puterea în mâna noastră, că e în mâna lor în mare parte din putere. Și atunci a început acel care a fost... N-a fost dorit de Dumnezeu, dar care, singurul bine care poate s-a întâmplat după este că i-a făcut să se adune și să se gândească că noi avem o țară, trebuie să ne întoarcem în țara noastră. Țara care ne-a dat-o Dumnezeu în vechime. Și era colonie britanică ca toată Siria și britanicii au reușit să impună sirienilor și arabilor să îi lase pe iudei să vină acolo, cu greu, foarte greu i-a lăsat, chiar dacă sub dominion britanic, începând din 40, dacă ea și mai dinainte au venit, și din 46 au venit marea majoritate și după aceea au început istoria poporului evreu pe care o știți, cu războaiele, cu iudei, cu arabii și cu războiul de 7 zile din 67, cu toate celelalte care au fost. Și, dar acestea toate s-au întâmplat atunci, în anul 70, când toată iudeia a fost, pur și simplu, toți au fost dați afară. Toți. Unul n-a rămas și în locul lor au fost lăsat să vină populație din răsărit, sirieni, beduini, arabi, care au venit și au înlocuit toată zona, iar ei au fost împrăștiați peste tot, peste tot. Au mai rămas, că nu s-a putut totul dintr-o dată și undeva după anul 100, mi se pare că 111, 120, au mai fost câteva răscoale ale celor rămași ca iudei acolo, după care și acestea au fost distruse de romani și au fost împrăștiați și aceștia după aia, ultimii rămași, după o mare și grea rezistență în Masada a iudeilor, în care ei s-au sinucis până la urmă acolo, că n-au vrut să fie prinși vii, o cetate undeva pe un vârf de munte, lângă Marea Moartă. De acolo, după aceasta, și ultimele comunități iudaice au fost împrăștiate din Israel și... După unii istorici, aceia, după răscoalele acelea iudeilor din spre 120, au venit o parte și în Dacia. Și unii dintre ei erau creștini și se pare că creștinismul și prin ei a venit atunci, pentru că de obicei acești răsculați erau duși în zonele cele mai ultime cucerite ale Imperiului. Și Dacia era ultima cucerită. De fapt a și fost ultima cucerită, după aia nu s-a mai adăugat. A fost la maxima expansiune atunci Imperiul și după aceea a început să scadă. Și se pare că au fost aduși și în Dacia iudeii atunci și o parte din credința noastră a venit și prin ei atunci, că au venit și creștini, au fost numai iudei. Așa. Deci oricum, aceste două lucruri au fost legate totdeauna și în cuvântul lui Hristos și iată și aici în cuvântul lui Pavel și în prorocia lui Ioil, sfârșitul Ierusalimului și a toată Țara Sfântă, dar și sfârșitul nostru. Și nu întâmplător au fost legate pentru că se vor asemăna. Și prin necredința noastră și prin ultimele gesturi de alungare al lui Hristos din lumea noastră, din sufletul nostru, și prin necredința lor de atunci, prin alungarea lui Hristos din inima lor, din sufletul lor. Și la sfârșit, totuși, Petru termină și înțelept termină cu ultimul verset de la Ioil și zice: dar totuși tot cel ce va chema numele Lui Dumnezeu se va mântui. Deci, chiar dacă vor veni toate acestea peste voi, chiar dacă și așa și fost, deci s-a întâmplat asta, cei care cheamă numele Hristos au fost alungați din Ierusalim înainte de a se întâmpla tot dezastru. Mântuitorul și spune, dacă ești pe casă, să nu te cobori, dacă ești în țarină, să nu te întorci înapoi. Le spunea iudeilor, creștini, care vor fi atunci în Ierusalim, să nu te întorci în casă, să-ți iei haina, când auzi că Ierusalimul va fi înconjurat de oști, tu să fugi, a zis, să fugiți. Adică Mântuitorul ne învață de atunci, dar mai mult de atât i-a învățat prin faptul că i-a alungat fără voia lor. Creștinii au fost alungați înainte de a fi toate aceste evenimente. Și așa e, cel ce cheamă numele Dumnezeu se va mântui, așa va fi și la sfârșitul veacurilor. Așa cum zice Dumnezeu, dar pentru cei drepți, pentru cei credincioși, va scurta Dumnezeu zilele acelea. Adică cei 3 ani jumate ai sfârșitul veacurilor, care va fi cea mai grea perioadă a lumii, cea mai îngrozitoare, cea mai neagră, cea mai greu de suportat, și de care Dumnezeu zice că vor fi grele zilele acelea, cum n-au mai fost și nu va mai fi pe pământ, dar pentru cei drepți Dumnezeu va scurta zilele acelea. Și nu înțelesul că ele se vor scurta, că trebuia să fie mai multe, ci zice pentru cei drepți, adică Dumnezeu va găsi locuri de scăpare pentru aceștia cumva, locuri de mântuire, locuri de a nu trece chiar prin toate acele necazuri care vine peste toată lumea. Și se continuă și zice, bărbați izraeliți, ascultați cuvântul acesta, pe Iisus Nazărineanu, bărbat adeverit între voi, de Dumnezeu prin puteri, prin minuni, prin semne, pe care le-a făcut prin el Dumnezeu în mijlocul vostru, precum și voi știți, pe acesta fiind dat după sfatul celor rânduit și după știința cea dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați luat și prinzându-l, pironindu-l prin mâinile celor fără de lege, l-ați omorât, pe care Dumnezeu l-a înviat dezlegând durerile morții, întrucât nu era cu putință să fie el ținut în ea. Căci David zice despre el și celelalte. Nu știu dacă să mai continuăm. Despre aceasta, după prorocia lui Ioil, zic să vorbim data viitoare. Ce zice Sfântul Petru. De-abia de aici începe să vorbească Sfântul Petru despre Mântuitorul. Dar și aici nu spune direct că este Fiul lui Dumnezeu. Încă nu le spune așa, pentru că ei nu puteau primi cu tot sufletul asta. Dar o să le vorbească după aceea. Părinte, ce credeți despre așa zi și proroci și vorbitori în limbi care se găsesc aproape în fiecare biserică neoprotestantă? Ei explică aceasta prin cuvintele prorocului Ioil și prin cuvintele prorocului Ioil. Așa se întâmplau în comunitățile primare. Dar acestea Dumnezeu le-a făcut atunci când a trebuit să schimbe, să dea la o parte de pe vălul ochilor noștri, vălul cel greu al magiei, al vrăjii care acoperea lumea. Creștinii au dezvrăjit lumea. Lumea era vrăjită, era ca sub o vrajă. Lumea era ca un fel de albă ca zăpada, vrăjită de acea vrăjitoare. Deci, erai ca într-un somn și tu ziceai că ești în realitate, că tu ești bine, că tu ești normal, tu erai nemișcat, nu te puteai mișca, dar și Hristos e ca fătul ăla frumos, sau ce-o fi fost ăla care a venit și a trezit-o pe albă ca zăpada. Nu știu cum se numea, nu, așa. Oricum, un băiat. Hristos este acel care dezvrăjește lumea, a dezvrăjit lumea, ne-a scos din această vrajă în care stăteam, ca, cum zice Daniel Turcea, la malul apei, sub salcie, ca într-un somn adânc. Sub salcie în sensul de în neputințele, și salcia preînchipuie plângerea fără de nădejde, plecarea. Da, asta e, merge spre moarte, oricum ne vom sfârși, oricum totul se va sfârși, la malul apelor, amintind parcă de deznădejdea iudeilor în Babilon, atunci, cum în Psalmul 135 și zice, în harpele noastre ne-am agățat în copaci, la malul Babilonului, acolo apa Babilonului, am stat și am plâns și ne-am adus aminte de Sion, de Ierusalim, de te voi uita, Ierusalim, mi-a uitat să fie dreapta mea. Și plângerea aceea mare, ei nu mai credeau că se vor întoarce odată. Deci e starea omului malul apei și salcia, asta vrea să spună poetul, e starea omului care nu mai are nădejde, dar care numai că nu mai are nădejde, dar este și într-un somn, ca și în peștera lui Platon, în care stăm, ca și noi stăm ca într-o peșteră, vedem niște umbre pe pereți, pe acolo e tot un alb și negru, altceva nu e în peștera aia, că e o lumiță care strălucește undeva și niște umbre care se plimbă pe un perete și ne zicem că aia e realitatea. Noi nu știm că există undeva deasupra peșterii o lume reală, cu flori, cu câmpuri, cu soare, cu oameni. Noi zicem că aia e realitatea, umbrele acelea, și trăim așa, și zice Platon că dacă doi vor ieși sau unul va ieși și va vedea realitatea, se întoarce înapoi să le spună, așa se vor zice, lăsați-ne în pace, vreți să ne înșelați? Cum să mai există așa ceva? Nu există nimic decât atât. Nu se mai poate să fie altceva decât lumea aceasta pe care o vedem noi aici. Și asta e visul în care vraja în care stătea lumea, într-o puținătate a veacului acesta, într-o nimicnicie, atât, ostenindu-te numai pentru lumea aceasta, străduindu-te numai pentru ea, trăind numai pentru ea, lucrând numai pentru ea, îngrijindu-ți numai trupul, fiind într-o frică neîncetată și de o stare de închidere, de frică, de astre, de soare, deci toate erau zei, toate erau puteri, toate triperea, toate trebuia să le faci plecăciune, să zici, iartă-mă, soare, am uitat să duc jertfă, lună, îmi pare rău și ție, zeule nu știu care al mării, îmi pare rău și de tine, uite, uitasem, și ție, o stare de frică, de vrajă, de nebunie, ca... Și Dumnezeu l-a scos pe om din starea aceasta, deci un singur Dumnezeu, închină-te lui, pe el cheamă-l, lasă celelalte. Ei, ca să scoți toată lumea aceasta, lumea a fost scoasă din această vrajă de Hristos. Și atunci Dumnezeu a dat asemenea minune, a făcut minune, a vărsat din harul său. Și tot lucrul acesta se întâmplă și cu noi, cu fiecare. Atunci când Dumnezeu dezvrăjește sufletul nostru, din starea lui de păcătoșire, din nepăsare, din neștiință, toarnă din harul său, știți cum el a început harul. Cu nemiluita. Toate le înțelegi, toate le vezi, toate sunt luminoase. Poți totul. Faci orice. Inima ta cântă cu îngerii. Cu adevărat, la propriu. Totul se... Dumnezeu revarsă harul său peste om ca să vadă adevărul. Dar după aceea îl lasă în parte, lucrător, ascuns, ca omul să nu se mândrească și îl învață încetul cu încetul în pedagogie dumnezeiască cum să-l dobândească clipă cu clipă, lacrimă cu lacrimă, osteneală cu osteneală, strădanie cu strădanie și acel har pe care îl dobândește omul așa nu se mai ia în veci. Acela. Pe când acela de la început ți se ia, nu că Dumnezeu, na, îmi pare rău, așa un fel de cinism. Ți-a plăcut? Na, nu-ți mai dau. Destul a fost. Nu. Adică nu suntem noi în stare să-l purtăm. Nu avem încă taina, nu-i cunoaștem valoarea. Noi la un moment dat zicem, bă, mare lucru noi. Bă, ce? Adică eu sunt așa. Eu eram așa, dar nu știam că sunt așa. Eu sunt așa. Și încep să te mândrești. Și atunci Dumnezeu tainic îl întoarce, îți dă numai din când în când, îl mai dă, iar se ostenește cu tine ceea ce domândești de acum înainte, nu se mai ia de la tine. Dar e ostenal de lungă durată. E așa se întâmplă și în istoria creștinismului. A fost o revărsare a harului peste tot trupul și care cumva a dezvrăjit lumea, a arătat adevărul veșnic, oamenii au ieșit din vechile îndatoriri, din vechile vrăji, din vechile prostii, din vechile concepții, și-au ieșit din sine, au văzut adevărul, dar după aceea trebuie să înceapă și o steneală de lungă durată a lucrării cu Dumnezeu în inima noastră. Nu așa că gata, s-a rezolvat. Și așa, la un moment dat, s-a luat, în primii 10 de ani după creștinism, s-a luat acest har al vorbirii în limbi, care era mai cu seamă un har folositor în vremea aceea. Adică nu era vremea acum să se ia un sirian, să se traducă scriptura în siriană, să-l trimesc pe ăla după ce a învățat siriana sau a învățat ebraica sau nu știu ce, să-l trimesc înapoi. Se păi așa, cum? Și atunci Dumnezeu îi dădea darul vorbirii și se ducea. Deci darul ăsta limbilor nu era așa ca să ne rudăm tu câte limbi vorbești. Eu frânesc în 55. Tu ce? Tu nu știi nimic. Nu era dat pentru asta. Era dat ca să se provodească cuvântul lui Dumnezeu la toată făptura. Și să scrie și să tâlcuiască scripturile. Pentru asta era. Și atunci a mulțit Dumnezeu asta și ei și făceau asta. Umblau peste tot. Și dacă nu umblau, îi trimitea Dumnezeu. Îi scotea că îi căutau să-i ucidă. Și trebuia să meargă în alte cetate și în alte locuri. Și acolo trebuia să vorbească altora și să provoască altora. Și ajungeau să dea mărturie despre Dumnezeu pretutindeni. Despre taina lui Dumnezeu și despre taina lui Dumnezeu. Deci atunci s-a dat așa, după care s-a luat. Pentru că din fiecare neam s-a găsit om, s-a tradus, s-au spus lucrurile. De acum începea lupta de lungă durată și de multă osteneală. Bine, da. Bine, dar acestea se dau toate celelalte daruri. Acest dar a fost singurul care s-a oprit. Acesta e singurul. Deși, din când în când, se dă și acesta. Părintele Porfirie, știți că, nu știu, cu o spanioloaică, parcă vrea, sau cu franțuzoaică. Franțuzoaică. Și el nu și-a dat seama de el vorbea în franceză cu ea și nu știu ce. Și franțuzoaică a zis că a vorbit, mi-a spus, am vorbit tot ce trebuie, m-a spovedit. Păi, cum părintele nu știa nici în cuvânt, cred că. Nu știu. Așa cum Daniel Turcea povestea surorii sale că el avea mii de întrebări, era arhitect, cunoștea fizică, cunoștea matematică, cunoștea tot felul de teoreme, avea tot felul de întrebări foarte complicate, științifice, pe care vrea el să le lămurească cineva. Și până nu mă lămurește cineva pe mine, eu nu cred. Și s-a dus la părintele Arsenie Papacioc, care a devenit mai târziu duhovnic, și i-a pus întrebările cele mai grele, a stat o noapte întreagă cu el, și părintele ce că îi răspundea, îi spunea teoreme, povești, de genul ăsta și așa. După aia când l-a întrebat cineva pe părinte, de unde știți, dar nu știu, dragă, nimic, zicea. Da, și sincer zicea, nu știu, vorbeam, dar nu știam nici eu ce vorbesc, zicea. Și el zice, a venit dimineața și mi-a explicat tot. Am înțeles, gata, nu mai am nevoie de nimic. Deci, dar asta o revarsă Dumnezeu pentru o nevoie, pentru o necesitate, nu ca așa că să fiu deștept să mă dau mare. Înțelegeți? Și pentru sufletul acelui om care s-a întors după aia desăvârșit la Dumnezeu. S-a întors cu tot. Dacă asta era spinul lui, că nu pot, că dacă nu știu, uite, Dumnezeu s-a plecat și la măsura aceea și a dat unui om care a fost vrednic sau care nu se mândrea, Că mai cu seamă după asta caută Dumnezeu oamenii la care le dă, ca să nu se mândrească după, că noi dacă am pățit una ca asta, cred că ne-a scrie pe casă. Eu, un dat atent, ziua de. Dacă mai vreți, veniți și la mine, că vă fac și vă explic și vouă. Și așa ar face. Așa am face, știi? Adică și atunci Dumnezeu nu găsește vas decât unii smeriți ca să poată vorbi și care să zică, cum mai spune, nu știu, dragă. Că el obișnuie așa cu dragă. Da, o altă întrebare. Cum trebuie să înțelegem faptul că neștiința e un păcat? Se referă și la necunoașterea și celorlalte lucruri care nu sunt strict legate de Dumnezeu, exemplu, istorie, geografie? Nu știu cum să zic. Cred că atâta timp cât tu ai posibilitatea și mintea te duce și în jur părinții te ajută și biblioteca stă la dispoziție și n-ai o minimă deschidere, o minimă înțelegere asupra istoriei, asupra ce s-a întâmplat, asupra ce se va întâmpla, faptul că mai târziu tu te vei zminti în tot felul de chestii, nu vei înțelege că de ce se întâmplă aia, că de ce episcopul a zis așa, că de ce ălalt a făcut așa și te vei zminti și poate vei întârzia mult în credință pe parcursul vieții și vei sta așa mult la îndoială. S-ar putea ca multe dintre aceste îndoielele tale să nu fie socotite că numai din cauza ăluia că te-a smintit, că tu n-ai nicio vină, tu ești un pur și un curat. Nu? Și să fie socotite și pe lenea ta că n-ai citit puțin mai mult. Puțin, măcar să ai o urmă de cunoaștere, măcar așa să știi în mare câteva lucruri despre... Eu cred că trebuie să știm puțin în mare, mai ales despre istoria bisericii noastre. Istoria bisericii în general, a viețuirii creștine. Eu, când am citit primele dăți istoria creștinismului, îmi vedeam istoria mea. Ajungeam la arie, păi și eu credeam chestia asta puțin, nu știu când. Dar uite că acolo eu am depășit-o așa. Eu am crezut nu știu ce. Și vezi că aria a mers mai departe pe gândirea ta, tu la un moment dat te-a scăpat Dumnezeu și au zis, măi, fii cu minte, vină încoace. Și tu ai ascultat. Dar arii au luat o răzlece. Zici, nu, că Fiul Dumnezeu nu e Fiul Dumnezeu, e o creatură a lui Dumnezeu. Și zici, domnule, după ce citești aia, parcă citești istoria și citești pe toată lupta, că de fapt biserica sunt toți cei din vechime, sunt părinții noștri spirituali, ei, datorită credinței lor, credem noi acum. Și cumva, cum știi istoria tatălui tău, a mamei tale, că s-a dus și s-a cunoscut într-un parc în Balș, în orașul Balș, să zicem, sau nu știu unde, și ce frumos era și acolo poate m-au conceput pe mine, nu știu unde, nu știu când și știi, vai, și toate ți-s foarte interesante și așa. De așa ar trebui să știi și istoria bisericii. Nu poți să fii creștin să nu știi măcar cât de cât așa, adică poți să fii creștin, dar dacă ai posibilitatea și ai deschiderea și ești student și nu știu ce, și ai la dispoziția tăia cărți, cât de puțin așa ce au semnat sinoadele, care sunt marile rizici care pândesc credința și care se reștie așa, nu după aia, păi mi-a zis unul, știți că cei care nu știu asta sunt la prima... Te duc cu trenul, cineva le spune o chestie care e de fapt reactualizarea ereziei ariene și a ereziei dochetiste și a ereziei nu știu care... Și tu habar n-ai și spune și zice, păi nu că citatele astea explicate așa, nu cum zici tu. Și tu stai așa și zici, da, mă, dar chiar așa s-ar putea. Și îți intră în sufletul tău și zice, s-ar putea să fie chestia asta, să știi. Și și după aceea te trezești că ești așa mai necredincios, mai la zic preoții, dar eu nu știu dacă e chiar așa. M-am cam dezamăgit, știu eu. Și asta stă și datorită necunoașterii tale. Adică nu necunoașterea din perspectiva asta, minimală măcar, e un păcat. Nu că e un păcat, e o greșeală, e o lipsă. E o lipsă pe care o să o plătești. Nu vă să ziceți, da, bine la bunica și nu știu ce. Bunica nu avea Domnul la dispoziție. Da, bunicul care lucrează în câmp și care se roagă Dumnezeu. Da, dar el nu știu, nu avea de unde săracul. Nici nu știa să citească, poate. De unde? Cum diceau țăranii în Oltenia. Mă duc în bibliotecă și să-mi iau actele. Și biblioteca era pe grindă acolo, aveau actele pe... Da, aia era biblioteca. Dar noi avem biblioteci, avem chestii, cărți, internetul care e orice în lume. Numai pe prostii ne uităm și nu uităm și pe chestiile astea. Adică putem atâtea să aflăm. Și atunci, în perspectiva asta, poate fi o greșeală, dar într-o cunoaștere minimală, minimă măcar a istoriei credinței noastre, v-aș îndemna cei care nu sunteți teologi așa, citiți istoria Bisericii Ortodoxe a lui Timothy Ware. Calistos era de mai târziu. Timothy Ware, înainte de a se converti, dar el creștin ortodox în gândire dinainte, anglican, dar el era de fapt ortodox în gândire, după aceea s-a și convertit, s-a schimbat și numele, toate. Și el a scris o istoria Bisericii Ortodoxe în vreo 100 și ceva de pagini, atât de scurtă și clară și atât de... Cum fac englezii? Scurt, clar, fără Știți cum, asta e bun la occidental, că fac lucrurile foarte logice și clare, le explic așa cum trebuie. Și mi se pare una dintre cele mai bine scrise, că așa dacă e Rămureanu, noi avem un mare istoric bisericesc Rămureanu, are două sau trei, nu știu câte, trei volume mare, așa, păi nu. Aceea, și mai sunt și altele, mai sunt mari teologi care au scris pe scurt așa. O să vorbim și despre ele, dar aceasta mi se pare și tradusă. Și deci, din perspectiva asta, dacă nu știa atât de... Și dacă, și, vrând nevrând, citind despre istoria romanilor, despre ce s-a întâmplat sinoadele, trebuie să știi și puțină istorie. Trebuie să știi și puțină geografie. Adică, n-ai cum așa să știi numai, tu să știi numai de la coada tigăii până la mânerul geamului, să umbli pe acolo prin casă, toate, și tu să nu știi măcar unde era domenisibie ăsta. Sau așa în mare, să, că au murit creștinii din Persia. Unde o fi Persia? Când am întrebat cineva, păi nu știi că în Nisibe și în Persia, nu știu ce, și am zis, dar știi unde e Persia? Cred că undeva în nordul Rusiei. Păi, mi se pare atât de dureros așa să nu ai așa măcar o imagine despre lume, unde te-a pus Dumnezeu, ne-a pus într-o lume, suntem aici. E ca și când Dumnezeu îți dă un dar imens și tu zici, cum e darul? Te treabă cineva. Nu știu, m-am uitat numai la un punct mic acolo, înăuntru lui, dar așa nu știu ce e acolo. Și totuși, și atunci și puțină geografie, și puțină istorie. Nu trebuie să știi mare lucru, nu trebuie să știi toate capitalele din lume, nu trebuie să știi toți munții din Africa, nu știu. Trebuie să știi așa în mare, cât de cât. Asta mi se pare important și atunci... Și atunci nu numai chiar cele stricte, stricte de Dumnezeu. Că nu se poate, nu se pot lega, nu pot să desparți. Toate lucrurile sunt legate de Dumnezeu într-un fel. Părinte, vă rog din suflet să ne rugăm la final și pentru Luca Elena, o prietenă foarte bună, care s-a electrocutat duminică. Acum este în București, la spitalul de Arș, în stare gravă. Da. Și o familie caută pe cineva să le scoate fetița de 2 ani și 5 luni de la grădiniță între orele 4 și 18. 4 seara și 6 seara, în cartierul Zorilor. Cei interesați sunt gați să sune la... Și sunt aici în niște numere. Să ne rugăm pentru Adriana, Gica și Gica. Încă în stare gravă, în urma unui accident rutier. O altă întrebare. Ce a spune unui prieten ateu nebotezat ca să-și deschide inima, să fie curios, să-l caute pe Hristos? Că tocmai am vorbit la început că există o lucrare a Dumnezeu tainică cu acești oameni. Dacă tu poți să îl faci să fie mai predispus la acest dialog cu Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să intre în dialog cu el, adică poți să-i spui, admiți că s-ar putea să existe Dumnezeu, dacă admiți că s-ar putea și printre acești s-ar putea Dumnezeu pe care îi poți tu închipui, admiți că s-ar putea să fie Iisus Hristos, Dumnezeu care s-a descoperit în istorie, nu știu ce, dacă el cât de cât are mica plecare să zică că s-ar putea, pentru că numai un spirit obtuz și onctuos și ce cuvinte să mai găsesc, poate să fie și incult. Deci trebuie să fie incult ca să excluzi de la sine, fără discuție, existența Dumnezeu. Nu există. Numai un prost poate să spună așa ceva. Măcar să-i dea o minimă posibilitate de a fi, asta înseamnă minimă deschiderea minții. Adică asta o fac cei mai mari fizicieni, cei mai mari biochimici, cei mai mari medici, orice om mare de știință nu poate să zică, domnule, e absolut indiscutabil, nu există Dumnezeu. Nu poate. Își dă seama că, domnule, nu știm. Unii dintre ei măcar au o chestie să zică, nu știu. Eu cred că nu, dar s-ar putea, nu știu. Dar cei mai mulți zic, domnule, este ceva care ne depășește. Deci, a zice cu ușurință că nu, e prostie, pur și simplu. Iar dacă omul acela nu-i prost, și cred că nu-i prost, acesta, ateu acesta, și admite o minimă posibilitate de a exista Dumnezeu și acest Dumnezeu putând fi Iisus Hristos, să-l îndemn să aibă un dialog minimal cu el. Să zici, dacă totuși există, nu vrei să vorbești puțin cu el, în fiecare seară să-i zici, Doamne, am auzit că îmi zice prietena mea că existi. Și mi-a spus să vorbesc cu tine. Dacă tu existi, ajută-mă, arată-mi-te, descoperă-mi-te, fă cumva să te înțeleg, să te cunosc. Atâta să zică. Deci atâta. Să zică măcar câteva săptămâni așa, când își aduce aminte. Dacă faceți asta, faceți prea destul pentru el. Bine. Cam acestea. Acum, de la 8:30, este întâlnirea a scor. Cât ceasoare? Poftim? Deci, este Cineascor și urmează să aleagă nou președinte în locul fratelui nostru, părintele Cătălin, care pleacă la război. La război în parohie, în sensul de osteneală.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvimii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mări.
Iisus a înviat din nostru moarte pe moarte călcând și celor promite viață de vindule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, Doamne, și Părinte, bine să vă dați.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Tatăl nostru, care ești în ceruri,
sfințească-se numele Tău, mie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Să ne viteze Dumnezeu.